Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Ijumaa tarehe 14 mwezi wa Julai mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tumejaja hapa tukisubiri pia kuingia katika hali ya weekend, lakini tayari kabisa kukujuza yanayoendelea kutoka maeneo mbalimbali duniani kote, na vilevile vipindi vyetu vya kawaida au vipengele vyetu vya kawaida tutakuwa navyo hapa kwenye show ya leo Kamau.
Basi leo ikiwa Ijumaa, kama ilivyo ada, kuna jicho letu ambalo litakuwa linamulika mambo fulani. Vile vile kuna mambo ya burudani tunapoelekea mwishoni mwa wiki, vile vile kuna yotanda kwenye mitandao ya kijamii, na kando na hayo tunaangalia mambo ya vijana kuwa na ujuzi. Je, elimu peke yake inatosha au vile vile wanahitaji ujuzi katika maisha?
Safi kabisa. Basi tega sikio msikilizaji, tuandamane kwa takriban dakika 28 sasa hivi ili tujue ni vipi tunakwenda. Kwanza kabisa tunakwenda kule nchini Tanzania kuhusiana na World Youth Skills Day, wanakuwa nasema ujuzi kwa vijana.
Ni kweli kabisa, kama ulivyosema mwenzangu BMJ, ni kwamba dunia kesho Julai 15 yani inaadhimisha siku ya ujuzi au ustadi kwa vijana, ambapo kauli mbiu ni kuwapa ustadi au ujuzi walimu, wakufunzi na vijana kwa mustakabali wa kuleta mabadiliko, na kuangazia jukumu muhimu ambalo walimu, wakufunzi na waelimishaji wengine wanahitajika kuwa nalo ili wawape vijana. Na sasa, ili kuelewa na kufahamu vizuri namna vijana wanavyoangalia siku hii ya kimataifa, ninaye Gloria Anderson ambaye yeye mwenyewe ni mmoja wale waliochaguliwa kwenye YALI, na pia mkurugenzi na mwanzilishi wa shirika la TED, Tanzania Enlightenment Development Innovations, na muhitimu wa YALI pia. Na kwanza nataka kujua kutoka kwako Gloria Anderson, ukiwa kule Dar es Salaam, siku hii ya kimataifa wewe kama kijana unaichukuliaje ukiwa huko Tanzania?
Asante sana. Kwa ninachokiona na kwa uzoefu mdogo ambao nimeupata, ni kwamba vijana wengi wanashindwa kuweza kupata au kutumia juzi mbalimbali, hasa zile ambazo zinahitajika katika karne hii ya 21 kuweza kufanikiwa katika vile wanavyovitaka, kwa sababu hawakuwekewa mazingira ya kupata huo ujuzi. Unajua, ujuzi ni kitu ambacho mtu anakuwa amefundishwa au kipo ndani yake, kwamba unajua ile inakuwa inborn ability. Sasa shida yetu vijana, hasa wa Afrika wengi, ni kwamba hatuja katika ukuaji wetu, katika kusoma kwetu, hatujatengenezwa katika kuwa na zile na ujuzi mbalimbali ambao unatufanya tuweze kuwa practical au watu wa matendo zaidi katika kuzifanyia kazi ndoto zetu.
Na Gloria, sijui pengine unaona kama vijana wakiwezeshwa waweze kupata ujuzi, labda pengine itakuwa kwamba tatizo la ukosefu wa ajira litakuwa limepunguka, kwa sababu wengi wanaweza kujituma kivyao tu bila kusubiri ajira.
Yaani kweli tatizo la ajira kwa vijana linachangiwa kwa asilimia kubwa na vijana kutokuwa na ujuzi wa kufanya kazi. Kuna ile kwamba kijana anajua nini na kuna ile kijana anaweza kufanya nini. Sasa tumeshatoka katika phase ambayo kuna umuhimu sana wewe kuwa unajua kitu fulani. Sasa hivi tupo katika phase ambayo kuna umuhimu mkubwa sana wa wewe kufanikiwa kwa sababu unaweza kitu fulani. Kwa mfano, unaweza kuwa umesoma biashara, masomo ya biashara. Kwa hiyo unajua vizuri masomo ya commerce na bookkeeping, lakini hauwezi kuyaapply au kuyaweka katika matendo. Kwa hiyo hata mtu akikupa let's say shilingi 500,000 akakwambia uanze biashara, huwezi kwa sababu huna ujuzi wa kibiashara, lakini unajua commerce na bookkeeping.
Mhm. Sasa BMJ, sijui kama, asante sana Gloria, sijui kama kuna kitu umeelewa hapo BMJ. Tuseme umesomea somo la biashara. Mm-hmm. Hilo umesomea kabisa kwenye vitabu.
Ndio.
Lina maana kwamba utafaulu kwenye biashara?
Sio kila wakati.
Basi ndio hayo mambo tunazungumzia, mambo mawili. Kuna ujuzi na kuwa na ile elimu au uelewa wa kitu. Sasa wanasema vijana wanachohitaji kando na kusomea taaluma fulani, pia wawe na ujuzi wa kuitumia katika maisha ya kila siku.
Asante ndiyo sana. Wawe wako packaged kabisa, yani wako kabisa kabisa.
Naam, na tunawatakia vijana wakati mwema wanaposherehekea hapo Jumamosi, siku ya ujuzi kwa vijana kimataifa.
Mwanamuziki Nandi wakishirikiana na Sauti Soul hawa wanakuletea Kiza Kinene hapa, tusikilize kidogo.
Sikuwa mpenzi wako bani nangawe. Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro, ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani, ona katibu wa mali kisimani.
Kiza Kinene hapo, msikilizaji, unasikia vitu vimepangwa hapo. Tungekuwa na muda tungecheza huo muziki kwa muda zaidi, lakini kwa sababu tuna mengi ya kukujuza, basi twende moja kwa moja mpaka nchini Uganda. Gazeti la Daily Monitor linaripoti kwamba zaidi ya malori 1,500 ya kubeba mizigo yamekwama katika pande zote za mpaka wa Malaba na Busia kufuatia mgomo wa siku mbili wa vyama vya madereva nchini Kenya. Mpaka wa Kenya na Uganda, kama unavyojua msikilizaji, katika miji ya Malaba na Busia huwa ni wenye shughuli nyingi na hutegemewa na wafanyabiashara wengi katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na kwingineko, kwa sababu mizigo mingi upitia pale. Sasa madereva hao wa magari ya biashara nchini Kenya waligoma Jumatano wakipinga sera ya serikali ya kuwataka madereva kupata mafunzo upya na kulipa ada ya lazima kwa mamlaka ya kitaifa ya usafiri na usalama maarufu NTSA. Lakini hapo jana waziri wa uchukuzi alitangaza kwamba serikali imebatilisha uamuzi huo kwa muda. Danson Muridhi ni mmoja wa wafanyakazi wa makampuni ya huduma za usafiri nchini Kenya. Danson, kwanza kabisa tuambie hali ikoje baada ya haya ambayo tunayasikia sasa hivi hapo Kenya?
Kwenye mpango wa maandamano ya watu wa matatu na marori ilikuwa imepangwa, watu wa serikali walisema kwanza waongee wasikizane. Kwa hivyo walisitiza kidogo, wakasema kwanza waende wakae chini waongee, waone mahali kuna shida. Watu nao wa matatu wakasema kama watakubaliana mgomo itaendelea. But at the moment hatuna ukweli ni lini.
Na kati ya masuala ambayo yalikuwa yanaibua utata, ni yapi ambayo yalikuwa na utata mkubwa zaidi? Najua mambo ya kuambiwa kwamba lazima warudi wafanyiwe wafanye mafunzo zaidi na pia walipie, hilo ndilo lilikuwa tatizo kubwa kwa hasa madereva.
Hasa mambo ya madereva, kuna kitu ingine ilikuwa nasema lazima walete mashini ingine sijui ya kuweka hapa kwa dashboard computer, waache na mambo ya governor. Sasa sisi walikuwa nauliza mnatoa governor mtulilea kitu ingine. Governor ndio inasaidia kila kitu. Amweza ama muachanisha na mambo ya governor atimlete kitu ingine. That is a scam whereby mtu moja ataka kubenefit na hiyo kitu.
Aya basi, ni maoni yako Danson Muridhi, asante sana ukiwa hapo Nairobi. Lakini sasa tuungane na Nicholas Mvugwa, mmoja wa viongozi wa vyama vya wamiliki wa malori ya mizigo nchini Kenya. Nicholas, nasikia wewe ni mmoja wa watu ambao mnajitayarisha kukutana na waziri Kipchumba Murkomen, waziri wa uchukuzi hapo Kenya. Nini ambacho mnakizungumza?
Unajua kuna makosa, kuna madereva wako na makosa wako naye, sababu hawangojei sisi tuwabaye tuko menist headquarter. Kuna watu wengine wanajiongoza huko kwa boda, sisi ndio tuko katika ministry na ndio tunaendelea na ile masiti.
Ilikuwaje tukafika hapo mpaka inaelezwa malori zaidi ya 1,300 pande ya Kenya na 100 kadhaa upande wa Uganda. Ilikuwaje tukafika hapo?
Ya, sababu magari ilikuwa hakuna magari siku mbili, hakukuwa na kazi. Na unajua pia ilikuja ikashikana pamoja na hii ya Laira. Unaona sasa siku mbili almost ije, tangu juzi jana na leo hakuna magari.
Safi kabisa. Ni Nicholas Mbugua huyo akizungumza nasi kutoka huko Nairobi, akisubiri kukutana na waziri wa uchukuzi wa Kenya Kipchumba Murkomen kuzungumza mambo hayo. Basi naona ni wakati muafaka tuangalie habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Indonesia Rento Marsudi amemkaribisha waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika mkutano wa nchi wanachama wa nchi zilizo Asia kusini mashariki unaoendelea Jakarta. Blinken amezungumzia kuhusu umuhimu wa ushirikiano kati ya Marekani na muungano wa mataifa hayo, yani ASEAN. Marsudi amesema kwamba ana matumaini kwamba mkutano huo na Blinken utasaidia kuimarisha ushirikiano kati ya Marekani na ASEAN katika masuala ya usalama na utulivu katika eneo hilo. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za ASEAN ambazo ni Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Ufilipino, Singapore, Thailand na Vietnam wamekuwa Jakarta kwa wiki moja sasa.
Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan amesema kwamba ofisi yake inachunguza ripoti kwamba miili ya watu 87 ilipatikana katika kaburi la pamoja katika jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan. Khan ameliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba mahakama ya ICC ina mamlaka ya kuchunguza uhalifu uliofanywa huko Darfur na kwamba inachunguza vurugu zilizotokea tangu mapigano yalipoanza Aprili 15 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha jeshi la dharura cha RSF.
Mahakama ya katiba nchini Afrika Kusini imetoa uamuzi kuwa kuachiliwa mapema kwa rais wa zamani wa taifa hilo Jacob Zuma kutoka gerezani kwa madai kwamba alikuwa anakumbana na matatizo ya kiafya ni hatua iliyotekelezwa kinyume cha sheria. Zuma aliachiliwa kutoka gerezani 2021 chini ya wiki 8 baada ya kuhukumiwa kifungo cha miezi 15 gerezani kwa kukiuka amri ya mahakama. Hukumu dhidi ya Zuma ilitolewa baada yake kukataa kutoa ushahidi katika kesi dhidi ya ufisadi uliotokea wakati alipokuwa ofisini. Ombi la kutaka kuachiliwa huru kwa sababu za kiafya lilikubaliwa na idara ya magereza. Ombi hilo liliwasilishwa na Arthur Fraser, mwenye uhusiano wa karibu sana na rais huyo wa zamani.
Na wanachama wa vyama vya waandishi na waigizaji hapa Marekani wanafanya mgomo leo Ijumaa kwa kuingia mitaani baada ya viongozi wao kupiga kura ya kauli moja na kukubaliana kugoma kutokana na malipo na kupinga matumizi ya intelijensia bandia AI kufanya kazi zao, miongoni mwa kero nyingine. Wanachama wa miungano hiyo walifanya maandamano nje ya jengo la Netflix mjini Los Angeles na kuwasifia viongozi wao walioitisha mgomo huo. Mgomo huo ni wa kwanza kwa watengenezaji wa filamu na vipindi vya televisheni nchini Marekani tangu mwaka wa 1980.
Cause nobody compared to my woman. Urivu mzuri kama doli, roho yangu tabani. Toka zamani bado ni wewe natamani. Patunga meze kimi love, nitakupeleka kwa mama. Sina ujanja na mbona tunagombana na bisha na pigana.
That is so funny.
Niwe napenda nataka na sina mwingine.
That is so funny.
Nobody else that is as you. Wanajua we ni wangu. I'm gonna marry you one day.
It is yours, ni was Sunday, baby, but you know. But our song is on repeat, saying I love you, darling. Don't give me tea, baby.
Wimbo unajulikana kama Diana, wimbo mpya kiasi. Wiki mbili zilipita nilikuwa mmoja wa watu waliouona mara ya kwanza Kamau. Sababu nilikuwa nafuatilia sana, nilipoona huyu Bruce Melody wanashirikiana, bahati nikasema hapa patatoka kitu. Lakini ni wimbo ni mzuri, lakini umeibua utata wa aina fulani.
Utata upi?
Kwanza kabisa kuna watu wanasema kwamba wali, lakini hayo ni ni maoni ya watu tu, wanasema ati kwenye manaka ulipata views nyingi sana kwa siku yake ya kwanza, wakaanza kusema kwamba wamenunua zile views sijui kutokule kwa Facebook, kwa YouTube. Lakini kwa mpangilio nasikia uko safi.
Ni kwa kweli, unajua kilicho muhimu katika sanaa kwanza ni jina, baada ya jina vitu vinajiendesha vyenyewe.
Bila shaka.
Haya basi, hayo kando, tuingie kwenye jicho letu ambao leo nikiwa Ijumaa. Lucy Patrick kabisa anasema kwamba amezungumza na Scholastica Mwaseba, muhitimu wa shahada ya ualimu aliyejiajiri katika biashara ya genge la nyanya ili kujikwamua kiuchumi na kuondokana na changamoto za ukosefu wa ajira. Sasa hebu tusikie kwanza basi yeye amekabiliana vipi na ukosefu wa ajira hata baada ya kupata elimu.
Skola, tunatamani kujua ni kwa nini uliamua kuweka vyeti pembeni ikiwa wewe ni msomi wa shahada ya ualimu na kuamua kufungua biashara yako hii ya genge ambayo wasomi wengi wanaitazama kama ni kazi ya watu ambao labda hawajasoma.
Zimekuwa ni adimu sasa hivi, nikaamua kujikita na ujasiriamali kwa ajili ya kupata matumizi ya kila siku. Kisha kutuma maombi sehemu mbalimbali, naambiwa subiria utaitwa, subiria utaitwa. Sasa siwezi tu kukaa nyumbani, nikaamua nijishughulishe walau na ujasiriamali mdogo mdogo. Tokea nikipata ajira leo, ujasiriamali bado nitaendelea kufanya kwa sababu ni kazi ambayo naipenda na ni kitu ambacho kiko moyoni.
Wasomi wenzako wanapokuona hapa gengeni, huwa wanakuchukuliaje, na je, hiyo wewe haikusumbui na unawaambiaje pia?
Nafika na mshangaa, wewe ni msomi alafu unakaa kuuza nyanya, kwa nini watakao ende ofisini? Sioni shida kama mtu akinibeza, naendelea kupambana na kazi yangu kwa sababu inaniingizia kipato na naona manufaa yako kwa baadaye. Natamani wachukue mfano wangu kwa sababu hakuna haja ya kukaa nyumbani kubweteka kusubiri ajira, bali wajishughulishe.
Ni faida gani ambazo wewe unajivunia mpaka sasa kutokana na biashara yako hii?
Kwa hii kazi nimeweza kununua shamba ekari moja ambayo itanisaidia katika uwekezaji wangu. Ndoto yangu kubwa ambayo naenda kuifanya kwenye hilo shamba ni kuwekeza kwenye kilimo cha pamba.
Hapa nakutana na kijana mwingine ambaye anaitwa Fanueli Mwambe. Ana maoni gani kwa baadhi ya wahitimu ambao wao wanawaza tu kuajiriwa na sio kujiajiri?
Wengi wamekuwa na mtizamo wa ajira tu. Akiajiriwa msomi anaona ndo maisha yameanza. Watumishi wengi sana wamekuwa wakijikita kwenye mapato ya mshahara tu. Ndio maana unakuta ni mtumishi lakini maisha ni magumu kweli kweli, na wengine wamekuwa na madeni ambayo hayawezi hata kuyalipa. Kwa kuwa nchi na wasomi wengi kwa sasa, nchi haiwezi kuajiri wasomi wote kwa mkupuo. Wafanye masuala ya ujasiriamali bila kuangalia kwamba elimu walioisoma ina hadhi ya kipato gani.
Haya, unasikia pale kabisa kwamba elimu uliopata isijalishe ni hadhi gani, lakini jitume tu. Manake maisha ni magumu kule nje.
Safi kabisa. Na ni kama ulivyosema katika story yako
ile tena ya mwanzo, siku ya ujuzi kwa vijana. Asante sana Lucy Patrick kwa jicho, ambapo muziki wa leo naona Lava Lava anasema tajiri.
Sijakupata akili karuka wazimu, takulaje bata. We ni mtu muhimu, nikiwa nawe najipata.
Halo. 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 Halo.
Hey, love fight.
Afadhali nimekuona
tafadhali.
Umeona haya
nilika kinyonge sana.
Tajiri unadu, tajiri
wajani agite bombe ya ma.
Tajiri unadu, tajiri
na bebe zile pesa bani.
Tajiri unadu, tajiri
tajiri ya taripa bwana.
Tajiri unadu, tajiri
nili kupigia simu chaji kakata. Nika kutiria timu njengoni sija kupata. Akiri karuka wazimu takula jebata. Weni mtu muhimu nikiwa na wela jipata.
Halo. 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 Halo.
Una gama pozi,
auna mama,
una gama mluki,
auna mama,
kipa uozi,
auna mama,
kioza unu, tulika kinyonge sana.
Tajiri, unadu, tajiri,
waja tuwa gije bombe nyama.
Tajiri, unadu, tajiri,
wanangu wazimike jama.
Tajiri, unadu, tajiri,
tajiri ya taripa buwana.
Tajiri, unadu, tajiri,
hasa mwaga noti mwaga,
mwaga.
Tajiri mwaga,
mwaga.
Hasa mwaga noti mwaga,
mwaga.
Tajiri mwaga,
mwaga.
E mwaga noti mwaga,
mwaga.
Nasema mwaga,
mwaga.
Lava lava nasema tajiri. Nasikia kwamba mwaga noti hela pale.
Oh, ni noti zinamwagwa eh?
Yes.
Ah.
Hela zinamwagika bwana.
Tajiri nimechanganyika hapo na kachanganyikiwa nini kinamwagwa.
Nasikia ni tajiri.
Ni utajiri hapo. Mm. Safi kabisa sikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Tunakwenda sasa moja kwa moja mpaka kule Mombasani. Tunaambiwa kwamba wana Mombasa wanatarajia burudani jipya kutoka kwa kundi la Spider Gang na kibao chao cha Kaveve Kazoze. Kama unajua Kaveve Kazoze sio?
Ya sana yule.
Ni kibao ambacho kinaelezwa kwamba kimetikisa mitandao ya kijamii na lahaja mpya ya Sheng inayotumika jijini Nairobi na kwingineko. Na sasa tumpishe mwenzetu Collins Liberty Adede akiwa katika studio zetu za Mombasa kwa uhondo zaidi, ikiwemo habari za michuano ya raga kwa chipukizi kutafuta tiketi ya kushiriki katika World Cup. Karibu mwenzetu.
Asante wenzangu. Timu nane za mchezo wa raga ya vijana wasiozidi umri wa miaka 20 zinakutana wikendi hii jijini Nairobi kuzindua kombe la dunia kwa chipukizi hao kushindaniwa mwaka 2024. Mechi hizo pia zinatumika kujikatia tiketi ya kushiriki finali hizo kuandaliwa nchini Afrika Kusini. Mashindano hayo yanarejelewa baada ya kuahirishwa kwa miaka 4 kutokana na janga la corona. Timu kuchuana ni pamoja na wenyeji Kenya, Marekani, Uruguay, Samoa, China, Uhispania na Uskochi ambao wanashiriki kiwango hicho kwa mara ya kwanza kabisa. Michuano hiyo ni hapo kesho Jumamosi. Mabingwa watetezi wa kombe hilo ni Japan. Wapenzi wa riadha wanatarajia burudani zaidi usiku wa Jumapili katika awamu nyingine ya misururu ya riadha za kimataifa za Diamond League kufanyika huko Kamila Skolimowska, Poland. Hapa wanariadha wengi wanaendelea kuzoa medali na fedha huku wakijiandaa kwa ajili ya mashindano ya dunia kuandaliwa mwezi Agosti mwaka 2023. Miongoni mwa wale watakaozitimka hiyo Jumapili ni Akani Simbine wa Afrika Kusini katika mita 100 ambapo watapambana na Brasi Williams Marvin wa Marekani na Johan Blake wa Jamaica. Mary Mura wa Kenya atakimbia mbio za mita 800 huku mbio za mita 3000 kuruka maji na viunzi zikitarajiwa kuibua ushindani mkali baina ya Wakenya wa Ethiopia na mshikilizi wa taji la mbio hizo kwa sasa Sofian El Bakali wa Morocco. Kwingineko ni kwamba makundi ya mechi za kufuzu kushiriki michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 imezinduliwa. Gumzo kubwa miongoni mwa wapenzi wa soka ni jinsi mataifa ya Afrika Mashariki yalivyogawanywa katika makundi hayo. Kenya iko kwenye kundi F pamoja na Ivory Coast, Gabon, Gambia, Burundi na Ushelisheli. Tanzania imejipata kundi A pamoja na Morocco, Congo Brazzaville, Niger, Eritrea na Zambia. Uganda iko kundi moja na Algeria, Guinea, Msumbiji, Botswana na Somalia. Rwanda imetiwa katika kundi cha ikiwa na Nigeria, Afrika Kusini, Benin, Zimbabwe na Lesotho, huku DR Congo ikijipata kundi B ikijumuika na bingwa wa Afrika Senegal, Mauritania, Togo, Sudan na Sudan Kusini. Nani atafuzu kuiwakilisha Afrika Mashariki? Tukamilisha na burudani ambapo nchini Kenya kuna kibao kwa jina Rieng ni Genje kutoka kwa kundi la vijana chipukizi Spider Gang.
Pane moja nikaveve kazoze, unibebe ata mbere ya kirindi. Sitambui wewe maunenge, mamiwa maembe na marenge. Guest ya kimdim wa mafom, chin chin ifike adikwa tom. Magarbase wangu ni ma.com, cash crop za nyandaro ni mawaru.
Kibao hiki kimetrend sana mitandaoni. Wasanii wametumia lahaja mpya ya Sheng ambayo imetambaa sana jijini Nairobi. Sasa kundi hili la Spider Gang akiwemo kiongozi wao Ngesh kwa jina lingine Kaveve Kazoze wanatua mjini Mombasa leo usiku kabla ya show yao kubwa hapo kesho katika Club Volume. Hii itakuwa kivutio kikubwa katika anga za burudani wikendi hii, huku msanii wa Bongo Lava Lava pia akitarajiwa kuongeza chachu kwenye show hiyo. Lava Lava amealikwa kutumbuiza kwenye harusi moja kisha baadaye atafululiza na kusababisha mambo hapo Club Volume pamoja na kundi hilo la Spider Gang. Wenzangu, huo ndio mpango mzima wikendi hii, lakini kabla niondoke, mnadhani nani atawakilisha Afrika Mashariki kutoka kwenye hayo makundi?
Safi sana hapo Collins Liberty Adede. Lakini unajua Adede, sisi hapa hatupendi kufanya utabiri huo kwa sababu tukikosea wengine watasema tulikuwa tunapendelea. Tuache ama tuache vipi kama tuache wajisukume wenyewe.
Kweli kabisa. Tuache tu mambo yakiwa Kaveve.
Safi Kazoze, tuache Kaveve Kazoze tu. Huyo msichana by the way anaitwa Wangeshi. Manake jina lake la kishenyi hicho anajulikana kama Ngesh. Na vile vile kuna mwenzetu hapa anasema hakuna hata neno moja ameshika hapo katika Kaveve Kazoze. Tutamchezea wimbo wote mzima tukitoka hapa studio mwenzetu Aida Isa, lakini kwa sasa tuangalie swali la leo. Au tuangalie nini kinachovuma kwanza, alafu tuangalie swali la leo. Kinachovuma mitandaoni, msikilizaji, story ambayo mnaijua wiki nzima hii tangu kufanyike maandamano huko nchini Kenya, vuta ni kuvuta iliyopo kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Nilikuwa natazama hapa kwenye mitandao, kiongozi huyo wa upinzani pia akihutubia, wanasema amehutubia taifa, hatujajua amezungumza nini, lakini Rais Ruto amesema anamuonya Raila Odinga kwamba yale maandamano ambayo wamesema sasa yatafanyika siku tatu, hataruhusu, na amesema jaribu uone. Ni mambo ambayo yanazungumzwa sana kwenye mitandao kama au.
Kwa hakika, na tunapoendelea au kukaribia kukamilisha, tunazungumza kesho ikiwa siku ya kimataifa ya ujuzi kwa vijana. Tunauliza basi, je, ni ujuzi upi au study upi kama ilivyoandikwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao vijana wamekosa ili kufanikiwa maishani?
Haya, Tausi Mnubi anasema ako kule Dar es Salaam, Tanzania. Sababu hasa mimi naona ni kutotumia maarifa zaidi katika jambo shughuli, yani kujiongeza, wanataka waongezwe na pia wavivu kujifunza mambo mapya.
Mwinja Chams mbilimbili anasema yuko kule DRC, anasema tatizo ni kwamba vijana ingawa wamesoma lakini wamekosa kazi. Sharti ya kupata kazi ni kwamba huenda hawana ama hawapati uzoefu, kani anavyozungumza mambo ya experience hapa. Kwa hivyo labda pengine wanakosa ujuzi kutokana na uzoefu huo.
Safi kabisa. Tuwashukuru nyote ambao mmechangia kwa njia moja au nyingine. Muda umetupa kisogo. Tukushukuru Zakaria Nyerere, Elaine Bahane na vile vile Kale Lutumba na wengineo ambao mmechangia. Ni hayo tu msikilizaji tuliokuwa nayo katika VOA Express. Matangazo yamesimamiwa na Mary Mgawe, hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau, upande wa pili kama mlivyosikia tu kona ye mwenzetu Aida Isa. Tunakuacha na kibao hiki.
Leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako bani nangawe. Saidi anisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kaburi ipo juu ya mawe. Niko ni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sani. Ona katibu